Lucius Tarquinius Superbus, Septimus atque ultimus regum, imperium perdidit. Nam filius eius, Tarquinius junior, nobilissimam feminam Lucretiam et pudicissimam collatini uxorem stupravit. Et aque de injuria marito et patri et amicis questa fuit, et in omnium conspectu se occidit. Propter quam causam Brutus populum concitavit, et Tarquinio ademit imperium. Inc, pro uno rege, duo consules creati sunt, ut, si unus malus esse voluisset, altereum, habens potestatem similem, coerceret. Expulsis regibus, consules fuerunt Lucius Junius Brutus et Collatinus, maritus Lucretiae.